کن رادیو سگلے امریکہ تھی. raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa adoolessa 10 bara 2020 kanneen nu caqasaa jirtan mara nagaa hin gaafanne attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. gama keessummeessuun ana jaallannee gammadaa fi oduu addunyaa har'aaf immoo tuujubee horaati. ajjeefamuu weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa akkasumas hoogganoonni siyaasa Oromoo fi Oromoonni hidhamuu mormuudhaan biyyootii alaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. gama kaaniin gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n ejjennoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu qeeqeera. aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo warra karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jedhetu kana kaase malee gaaffiin Oromoo deebi'aa jiraa jedhu. mata duree sadan kana irratti har'a qophiilee qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeetti sin deebisa.
attamoosan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. shakkamtoonni lama kanneen kallattiin aartist Haacaaluu Hundeessaatti dhukaasanii ajjeesan jedhaman Xilaahuun Yaamiif Abdii Alamaayyoo to'annaa jala ooluu abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Sabaahimaa biyya keessaaf ibsaniiru. shakkamaa sadaffaan namni Gammachuu Kabbadaa jedhamu barbaadamaa jiraachuullee tuqanii jiran. itti dabaluudhaan godina Arsii keessaa maatiiwwan miidhaan nurra ga'e jedhan buufata poolisii keessa qubatanii jireenya isaanii bakkatti deebisuuf namni nu birmata hin jiru jechuun komatan. mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan saahalee illaa irraa akka ittisu Amnestii Internaashinaal gaafateera jechuudhaan jaarmichatti daayireektarri gaanfaa Afrikaa Fassaha Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. haleellaan kun namoota irratti kan raawwate sababa gosaaf amantii isaaniitiin ta'uu mirkaneeffanneerraa jedhan obbo Fassaha Taklee. tisaan akka jedhanitti interneetii cufuun haasaa jibbiinsaa ittisuuf furmaata yerooti. mootummaan komee biyya keessa jiruuf furmaata waareensa qabu fiduu qabaa jedhan jechuudhaan Ciyoon Girmaa gabaasteetti. gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n mootummaan Itoophiyaa Sabaahimaalee hanga tokko cufuusaa qeeqee jira. mootummaan Itoophiyaa OMN'iif Sabaahimaan Tigraay biyyattii keessatti hokkara kakaasu jechuun himate. kana irratti oduudhaa booda gabaasa qabna. gabaasaaleen naannoo Tigraay irraa argaman akka jedhanitti aangawoonni koree giddugaleessaa TPLF'iif hoogganaan waajjira paartichaa ka Finfinnee keessaa Tawalda Gabra Tsaadqaaniif ittaanaa daayireektarri waajjira seeraaf qorannaa murtii haqaa Tasfaalem Miidhagoo jeeqama Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaatti hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala oolanii jiran jedheera. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. vaayirasiin koronaa yeroo jalqabaaf mooraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii walitti tuucha'anii keessa jiraataniif riphxee loltootaan to'atamee jiru Siiriyaa kaaba gama dhihaa keessatti argamee jira. namni vaayirasichaan qabame Dooktora Idlib keessaa yoo ta'u battala mallattoo ofirratti arganii qofaatti of baasanii jiran. namni isaan waliin wal arge kamiyyuu akka qoratamu aangawoonni beeksisaniiru. deeggarsa wal'aansa fayyaa kan kennu dhaabii kunuunsa fayyaaf baraarsaa ibsa baaseen akka jedhetti vaayirasiin kun akka abidda bosonaatti mooraa baqataa keessa faca'uu danda'a. bakka biroodhaa immoo manneen barnootaa Hong Kong martinuu buxata darbee cufamanii jiran. yeroon kun yeroo boqonnaa baatii bonaati. sababa COVID-19 manneen barnootaa cufamanii turan baatii caamsaa keessa banamanis amma vaayirasichi deebi'ee ka'uusaan deebisanii cufamaniiru. yuunaayitid isteetsi keessaa guyyaa tokkotti namoonni 64 ta'an vaayirasii koronaan qabamuun kaleessa gabaasameera. aangawaa gameessi dhimmootii dhukkuboota daariqaa ka biyyattii Dr. Anthony Fauci bulchaawwan kutaalee cufataa turan faca'ina kana dhaabsisuuf banuutti akka nariifanne akeekkachiisan. yuunivarsiitiin Johns Hopkins akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoona 12 ol vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen keessaa miliyoonni 3 ol yuunaayitid isteetsi keessa. ameerikaan faca'ina vaayirasii kanaa tasgabbeessuu dadhabdus pirezidaanti Doonaald Tiraamp torbanneen dhufan keessa manneen barnootaa biyyattii akka banaman dhiibbaa gochaa jiran. manni barnootaa yoo baname hagam ijoolleef barsiiftootaaf amansiisaadha inni jedhu garuu ammayyuu gaaffii keessa jira. loltoonni Joorjiyaa kanneen gurmuu neetoo Afgaanistaan keessa jiran 28 vaayirasii koronaan qabamuun ibsameera. Lultoonni kun biyya ofiitti ergamuudhaan hospitaala waraanaa keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'u, sabaayi maaliin naannoo ministiriitti isaa Joorjaa maqaa dha'uudhaan gabaaseera. Haalli fayyummaa loltoota kanaa gaarii ta'ullee gabaasichi tuqeera. Dubbii mana waltaatota waraanaa kanneen Afgaanistaan keessaa ibsa kana laalchisuudhaan yaada akka kennaniif gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa dhiyeessee aangoota ministiriitti isaa Joorjaa akka gaafatan ittimee jira. Joorjaan biyyoota 38 kanneen gurmuu NATO Afgaanistaan keessa jiraniif loltoota hedduu gumaachite. Afgaanistaan keessa hanga jimaata har'aatti namoonni 34,000 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,000 ta'an immoo du'aniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonioo Guutares Laatiin Ameerikaaf biyyootin Kaaribiyaan weerara COVID-19 kanneen akkaan saaxilamanii jedhan. Kamisa kaleessaa ibsa viidiyoon waraabame kennaniin akka jedhanitti vaayirasiin koronaa biyyoota Laatiin Ameerikaaf Kaaribiyaan irraa dhiibbaa dinagdee hamaa geessisu malaa jedhan. Guutares akka jedhanitti mootummoonni uummata hiyyummaa keessa jiraatuuf deeggarsa yeroo hatattamaa kan akka farra beelaa akka qopheessu gaafataniiru. Keessumaa dhiibbaan vaayirasii kanaa biyyoota armaan olitti tuqaman keessa hiyyeeyyii jiraatan kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf galii gahaa hin qabaanne miidhee jedhan. Guutares dabaluudhaan lammiiwwan hidda dhalataa Afrikaa kooluugaltootaaf baqattoonnis akkaan dararamuu ibsan. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhanitti hawaasa addunyaa biyyootii Laatiin Ameerikaa fi Kaaribiyaaniin deeggarsa maallaqaa akkasumas liqaa irra jiru furuudhaan gargaaruu qabu jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n bakka COVID-19 jalqaba ka'ee weerara sadarkaa addunyaa kaase Chaayinaa akka daawwataniif garee tokko gamasitti ergee jira. Dubbiimtuun jaarmiichaa Maargaret Haaris akka jedhanitti hayyoonni lamaan gamasitti ergaman dhimma fayyummaaf dhukkuboota beeladaalee irratti qorattoota yoo ta'an hayyoota saayinsii Chaayinaa waliin ta'uudhaan qorannaa geggeessuuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ejjennoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Biyyoota uffee sahaaraa gadii keessatti bakka buutuu CPJ kata'an Muzooki Muumoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana murtii dhaabilee miidiyaa irratti fudhate ifa mitii jedhu. Mootummaan OMN dabalatee miidiyaalee hanga tokko irratti tarkaanfii fudhachuusaa kan beeksise yoo ta'u, Abukaatoon dhaabbatichaas gaazexeessaan OMN tokko hidhaa keessa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu dhiyeessa.
Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba Imaalee biyyattii keessa seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessaa abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yoo cufu Dimtsoo Ayyaanee TV Tigraay fi Asraatiif ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira OMN Kadamee Finfinnee mootummaan yoo cufu gaazexeessitoonni kanneen ammoo hidhamuu Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon dhaabbatichaa VOA himanii jiru.
Gaafa sana ogeeyyii yookaan immoo gaazexeessota qabamanii yeroo hukkaamsanii akka isaan tamsaasa kallattii hin hojjenne godhaniitu amma halkaniitti tursan. Sanaa booddee gaazexeessota sana gadhiisanii turan. Booda immoo namni akka odeeffata qabutti namni Mallasaa Dirribsaa jedhamu tokko gaazexeessaan tokko akka hidhamettan quba qaba. Amma immoo ani akka carraa ta'e ogeessa seeraa OMN'ti akkan odeeffata qabutti biiroo sana mootummaan to'atee jira. Waajjira OMN jechuudha. Meeshaalee tokko tokko kanneen akka kompiitaraa kanneen akka nagahee adda addaa akka fuudhamee jiru namni illee siqee akka ilaaluu hin dandeenye hojjettoonni yookaan immoo hooggantoonni miidiyaa sanaatti kan ilaaluu akka hin dandeenye namichi Mallasaa Dirribsaa jedhamu kun illee gaazexeessaan kun sana ilaaluu dhaqee akka qabame kan odeeffannoo qabaa jechuudha.
Dooktar Tokkummaan humnoonni mootummaa akka itti dhaabbata kana cufanis akkasitti ibsan.
Yeroo biiroo illee to'atanii hoogganaa isaatti bilbilanii hoogganaa yookaan immoo daareektera OMN'tti illee bilbilanii yookaan karaa isaatti bilbilanii yookaan hoogganaa faayinaansiitti illee bilbilanii kootaa as ilaalaa jedhanii wanti beeksisanii akka hin jirretti kan isaan natti himan nama tokkoof bilbilamee akka tasgabbiitti illee taa'aa fi ilaalaa biiroo keessan sakatta'aa jirra qabeenya keessan fuudhaa jirra jedhamee wanti isaan beeksisame akka hin jirretti kan isaan naa ibsan. Biiroon illee qabee akka jiru qulfii kan turtii cabsanii akka lixanii meeshaa fudhan odeessota qaba jechuudha. Waajirri kun to'annaa hojjettoota OMN ala jiraamu.
Dhumarrattis Dr. Tokkummaan waa'ee kana seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mallisee Dirribsaati. Haati warraa isaa Taadilech Margaa VOF yeroo dubbatte Malliseen ergama naaba'ee to'annoo poolisii jala oole guyyaa 10 dhannees qaamaan arguu hin dandeenye jetti.
mana sana mama kalau wujur, jika gafa kan misalnya, mana bayi ujung dia macam ni sih, baka tak kau tanya jom macam ni sih, bujang nak beli tu benda kat aje deh, galgalam mu, kau meja cusan aje, sana boleh desi nak beli yang beku, ya polisi federal lah sih nak kau meja cipta sama ni, akan ini permission kau, jika semua desi ni gafa cuciru ya lifti gafa tu ni denda monuncerani, bujang bujang nanti. Waktu kuliah hari ini membeli mudah. Ufata gasta nabi irani aku nunggu ya korona fasa agen tifa kata. Ufata lain aku kahmurat mungkin naja nanu di dani alam mungkin udah bisu. Karena aga aku nunggu nyata vaccination beli nu hari ini membeli nu. Aku mitakan ni juru yuan toko bankam nyecu. Biar kami kita kaji rugam beli nu. Torban toko darba apa itu kecana nunggu ya makan aku mitakan tawan membeli kani. Aku serati saat ya ufata misal dia boda way mana mesti dia tanam tifa kata ni le. Selepas itu dia kubah dia sihirai tu. Mama mana murti tu semua ini punya antuk koyu. Jolil lah macam. An jolil gana dah ini orang terifu. Wagafuri sih, itu ko wagafuri. Jadi itu ko moga na oga tu ko bijasani. Ama kena lihat dia apa cun dan dengi. Jadi ko ni ronda babi ababi nanjara. Kamu nanti malay selain tu pergi cuma lezano dah ini.
Demu makan alaj. Saya gertung kau bijak mergegal tes tuta farmasi pijen. Terkam video ini mautum mana tiup dia sebagai malay figaz tes tuta retfura tajur horda fakajur baik sejara. Mudah kimi mu baka butun si pijen kau biotan sahara gadi. Dia efiro dubat ya kajet teti. Ejanun mautum mana tiup dia walau buma presir retikabu hinchalalu rakoto ramulat aja cunipste.
So I mean what I would say about this is that at least since early 2019 even.
Akasih timbul okay. Wan ini masyarakat, nusa kasih bijet, akas mesti abli mergaya dofi bilisan pesacuf falmankan. Ethiopia kisah wai gaz testoni ramu fi internet incu famuilal jisé. Duma barakumala maaf pura sedeti kasne. Ya dua kakamu duba taturre. Barakumala maaf pura sedet garut duma rakasé. Ya roya dua Kenya kan ibsine sana. Ethiopian walau buma presi wal kabate serka abde cisaraturte. Terkam fiwan kunis, abdi kan afgu fakaturan, kan amales amaliku namala motum marir bi akaturefi, di bi akainam man, alasu watwata turre. Amma wantite gutum matifatawu batus, ega abdiin kainya. Ta ikan awal kabate, mergi walabumma sabay maale gutum mambade bakadukanadri takken debin abdiin kaba. Yona kasjeru garu, motuman kurra wate bakumadriti debi odoin taane, amale durani kun kesaim banne jichukiya jichundubati.
And even this year, we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing.
Mudokin motuman internet ichofun odefanun lugana kain ergamne rokejra. Kanaf table media fi gazete istota terkafi motuman furate jeramin warami daman. Adda baafat curaf CPJ frakota era jichulis debalatan dubate jerti. Hamlin University ogesa sabkunam jikataan gargara profesor indal kachon. Gafa achaluna jefame kabiyewan kopi oemmen retidurban. Kasaba walikti busu turan jichun keku. Dubarra kabiye wana kasikun, bala wamba balasani fi interneti rabu famungarida. Tabli mirga udefan orga chusaba ordofanisi, wan mara kita titulalani ordofani garida ajichundubatan. Nutmana li dudula, Barsisa University finfinne mumibar notagayate sumati. Dua chalum boda rakombiye tike satimulate, gama sabaye malen wankan anrude mature kanifati baase ajichundubate.
Garaguma midati nolantu, midian, bilisan, dren, latamefi, Ogumma rasino jechu akabu kune amana mada amakan jecha jiru midialen ballesa akabani otontane midialen ballesa akabani kanarga jiru da contenti sanira garu ademsi tarkanfini tefudatame ademsa sa duraduba ademsa sa gute kanege mfakkatu da wanjecha kan jecha jiru kana wal kabate amma gumacha midiane mata saniti nifi gumacha gama motumma tin jirun Lamaan ini rayu rakoh jirun media nama walaupun masa biaya kanat dua beti dia ada je cutan deh ni aichun. Jalan tu moru garu baca fumo gaya gudra kan tapi tu media ni matang sahij. Untuk mana yero era dapat jadisewa lalu ni argina yero rakyat itu biaya rat wanita intane wanhebun angkab bermaduma biaya ti cuti bermaduma biaya ti rafsu sanarat tiu terkamfini pun ada min turera aichun. Yero sanarra atau ademsa firajal kabe Otoh harran gaya ni you terkamfini surata mera rakwa harra kesa galang kesa media leno tonggalin ini to korra barate ini to kumma ofisa afu barate media len walaupun masa ni to tonggalin seiran hujisani egani tufu future you
Nutumaan tarkaanfii mootummaan saba imaalirratti fudhate ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. Dhumarrattis furmaata yookaan nutumaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti ka'a. Tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa walirree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba. Mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaate tarkaanfii hin mallatti deemurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa keessatti darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbaticha odeeffannoo saba saba irratti kakaasu dabarse jechaan ka cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televizyiinii Tigraay qilleensarraa akka ugguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoo na Televizyiin jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Geetaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa torbee darbe VOF badiin OMN kaayyee akkaan gaafachiisu waan ta'ee fi abbaan alangaa mootummaa dhimma kana harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaasa gara Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti dabarra.
Thank you. bari argu garanu batti te anu ijani anu ya wa iram patu ya wa iram patu ya wa iram patu ya anu 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 Ambar sadi chapte uti yonga parsa hame nule mata
kala ge pata jirtar radio sagale america saganta fan oromoti Artisti Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasaa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Grand Oromoo Rally jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera.
hirir biyyaalaa kana adda hirir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo sanaa iyyuttum jiran UK London. Canada, United States, France, Netherlands, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduu takkan babba'uu jiran. German Berlin.
Amma iddoon nu jirru daandii guddicha West TV itti Jarmanii bahaa fi lixa gargar kutuu achi daandiin cufamee jira. Achi xixiqqaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira. Haacaaluudhaa fi addisaa isaati. Qaamni olagduu ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu jechuun warra Haacaaluu, Firii Jawaar Mohaammed, Firii Baqqalaa Garbaa, Firii Oromoo Political Prisoners kan jedhu dhaggeessisaadannoo kan godhamaa jiru.
Isaanii lama hiriira amma baa'uu jirtan kun isa walitti dhuudhuftan.
Qeerroo Jarmaniiti kan heddumminaan irratti argame.
Amma eessa kaasanii si'aa jirtan ammaantan?
Gadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummittiin ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkel irraa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti itti aansinee garasitti qajeelle jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra.
Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessisaa argatudha. Kan qeerroon dhageessisaa jiran karaa kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsa Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'anii. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsa Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalaa Garbaa, Jalabbii Raggaasaa, Haacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallamsiise jechaa dha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis ta'e biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa.
Warri Neezerlaandi illee hiriir kaleettiif guyyaa dheengaddaa illee hiriiruma kanaa jira. Nasuu dubbisuu jiru warra hiriir hanqopheessa nam tokko.
Biyya Neezerlaandi jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Danahaa akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraadhaaf akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriiratti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas ammoo mootummaan Awurooppaa. Waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tankaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessisataa kan oolle jechuudha. Rakkoo ajjeecha suukkanneessaa waa'ee dhimma Haacaaluu akkasumas immoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Qilataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaaru tokko lamaa miti.
Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo
kero adamisani hidu fi adjesu nisi kufejira
hali biya kese juru hedu sukanne sara ulfata da mutuma kisara tiba kuruk abduan juru erga da gesta turremoda kangoni manene ala hache ine kabane namuza tibule gara parlama biya Netherlands bene ala hache ine ane tikerine gara minister haja biya natis bene ala hache ine akikus gestene ala hala tukufa suntae namuza dubbisne ra حال ركسا أوروموفي أوروميا أما تلقيت جرتوس ورى مستر هاجا بيالاتي جس إفسو يالير ميديا تبدو قواتن الواي بيه كان أيرو أتستاج إرغم ركون مدفيجو كاجيرة توان بيسان كيسا ترا وطماتور فانا بو أني قواتا تراني هرير ركون حاجة هو قرون كل ما تهنغ من هيئاتي هم بهلتي هرير ركون اتفوها هنغ حال بيه كيسا جنوسين أبتنيت هرير ركون تسموات أبتوميتي
Australia Melbourne dabar virus corona ti bedanit namme wa manamba ne fi diotana en twitter en ergate en dabar fanne gam hanen ammo to yura ergate en dabar fanne jet worko pesa sa tokko tolto tofati
hawasa melbourne australia kanu qopofne ajjecha haja alu hundeisa kanu rifachise ka heddu nu gaddisise dubartonni oromo malaka gudu qabnu jedani erga kenna gara samiti olkafne magala gutu ke satti marfame ha arguf iye fanne fiqatti baasni jetti daamti kun erga kun kama worra melbourne kabiya australia keessa bifa hedduutin hiriratti baane jirra dame tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra karaa teknolojiin karaa twitterii gubbarra baane oromo protest akka biyya australia keessatti beekame jecha trending gubbarra arganne haala kanatti fufne ummata oromoo keenyaatiif oloo barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha
Tuyuri kunini ergaan isaanitti tani justice for acaalu jettani irratti tani oromo protest tuyuri sun magala gamirmare
biyya kana keessatti magala gudditti kalamassa melbourne jedhama nuti nama gara miliyoona 5 of keessaa qabna magala kana keessatti nuti ka qopofne qayyari magala guuturra marfame bakka sagalitti bakka beddeekama sagal keessatti qayyara marse irroma deddeebi'eeti namni cuftu hanga argutti qopofne turre sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalan sun martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyee fi kaluujii qilleensuma kanaati bakka lama moo sadii irra deddeenya ammoo sagalan san ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira.
Waan hiriir mormii biyya labbaan kan irratti muummeen ministeerii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti makan jedhe.
Lallabsi yaallee mitir barqatti tanasinnaa taqamatti dilaamattuu argamu walakkitti dilaamataa.
Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu. Keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Kaacaaluu hundeessaa mootu gaafa yaa'izoo amas maqaxxala allabbati yemmittiru bilisamochi naa guddinoch biyaansi. Yaacaalu manga makkataa labbaa
keessumattu warri du'a haacaalu hundeessatiin walqabatee diddaanitti fufuu qabaa jettanii yaaddan hooxinnaate xinnaate karaa haacaalu hordofuu qabdan koottatuun funduratti bahaa du'aati qabsaaha malee isin gamateechanii ka'i cufi ka'i ajjeesi jechaati bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi. Dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamtaaniin poolisiin federaalaallee warri jecha caaluu hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriira irra jiru ammoo haguugaan baatutti hiriirtaan ittuma jirraa jedha. Hiriira kanaaf fuulduma hedduutu dhaga'uutti jira. Taarii kana mansoora alaqeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lammaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon dabarsu.